Парис Аристотел ја основал Викториската фондација за жртви од тортура во 1988 година. Денес тој води тим со повеќе од 200 луѓе кои им помагаат на бегалците да се опорават од тортура и траума, со услуги во менталното здравје, општата здравствена состојба, правна застапеност, образование и служба во заедницата. Сега тој е кандидат на Викторија за Австралијан за 2017 година, а победникот ќе биде објавен на Денот на Австралија. Господин Аристотел исто така работи и во бегалското раселување и со Обединетите нации и како советник на владата за бегалци, баратели на азил и мултикултурна политика. Тој вели дека работел со луѓе кои преживеале трауми и тоа го инспирира да продолжи со својата работа.
What we found is that if the interventions you're providing are appropriate and well sort of targeted, then a person's ability to recover from those things is quite remarkable. And it's really about supporting people to develop their own capability to manage their own lives, to deal with the effects of trauma in a way where it doesn't overwhelm them or overburden them in their day-to-day operations and daily lives. And in doing that, people regain the sort of strength and capacity they need to start focusing on the future, where for a long time for refugees, being able to focus on the future has always been a real challenge.
Кандидатот на Северната територија за Австралија на годината, Андреа Мейсон, нејзиниот работен век го поминал во помош на домородните жени и деца. Господја Мейсон е извршен директор на Советот на жени. Тоа е комбинација на абориджинско и неабориджинско размислување во борбата против семејното насилство, создавање можности за нови работни места и справување со другите социјални и здравствени предизвици со кои се соочуваат домородните заедници. Господја Мейсон исто така води иновативни социјални предпријатија, наставни вештини за вработување и да им помогне на домородните жени да водат микробизниси. Таа исто така е именувана и за бизнисменка на Австралија од Телстра. За ABC таа изјави дека е горда за силата на локалните жени кои се справуваат со многу тешки прашања.
I think the commitment by the women to tackle the hardest areas in our community, for me that has signaled the kind of grunt or grit that exists within desert communities. And so one of the, obviously the one that the women are most proud of was addressing petrol sniffing in Central Australia, and not long ago we marked 10 years of the rollout of Opal Fuel, so yes, that's their proudest achievement. But recently the increase of renal dialysis machines in the region has been another achievement that they've really celebrated. Because that is a very serious issue in Central Australia.
Адвокатот на бегалците Ден Адут е именуван за Австралијан на годината од Нов Јужен Велс. Господин Адут бил одземен од неговата мајка на 6 годишна возраст за да го направат дете војник, да се бори во војната во која своевремено неговата татковина Судан се подели. Тој бил однесен од Судан во Кенија пред да пристигне во Австралија во 1998 година. Тој завршил право на Вестерн Сиднеј Универзити, а потоа ја основал и својата адвокатска група која се бори за членовите на заедницата на Јужен Судан. Господин Адут вели дека Австралија не е негова родена земја, но е негов дом.
You are not African just because you are born in Africa. But you are African because Africa is born in you. I'll copy that and say you are not just an Australian because you are born in Australia. But because Australia is born in you. It's what you're going to do for Australia. That's what make it meaningful. That will make you an Australian.
Во другите категории, Тејджиндер Пал Син е признат како добитник на наградата Локален херој на Северната територија. Еднаш месечно, после 12-часовната работа како такси возач, господин Син, по потекло од Индија, поминува 5 часа во подготвување на 80 килограми вегетаријанска храна од кари и ориз. Потоа, тој оваа подготвена храна ја служи како ручек на оние кои имаат потреба во Дарвин. Во Тасманија, младиот австралијан, роден во Конго, Алфонс Мулумба, е финалист во категоријата Млад австралијан на годината. Тој со својата работа се залага за подобри услуги во мултикултурна заедница. Локален херој на Квинсленд за 2017-та е Джасмин Кан. Госпоѓа Кан е основач на Eid Fest, најголемиот муслимански собир во оваа држава. Таа е исто така познат говорник и работи во заедницата за да поттикне поголемо меѓукултурно разбирање. Националната церемонија на доделувањето на наградите ќе се одржи во Камбера на 25 јануари. Прилогот го подготви Педжи Джакомелос од SBS.